Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со македонската програма на SPS Audio, со вас е Маргарита Василева. Австралија се наоѓа среде најлошата криза досега за домување, при што експертите предупредуваат дека илјадници домакинства низ земјата се под тежок стрес за изнајмување и се изложени на ризик да станат бездомници. Националната кампања за домување, наречена Everybody's Home, започнува нова истрага, подготвена да ги слушне искуствата од прва рака од изнајмувачите, луѓето кои се справуваат со осакатувачки хипотеки и услуги за бездомници. Повеќе од прилогот на Хана Кван за SBS News. Сурфање од кауч до кауч со месеци, враќање кај родителите и заглавување во заеднички дом на 40 годишна возраст. Тоа се само некои од сценаријата со кои се соочуваат илјадници луѓе додека Австралија се бори со најлошата станбена криза досега. Everybody's Home, национална кампања која се обидува да ја поправи кризата, започнува нова независна истрага, наречена Народна комисија за кризата со домувањето, која треба да ги слушне членовите на заедницата, вклучувајќи изнајмувачи, луѓе со осакатувачки хипотеки и услуги за бездомници. Портпаролката на кампањата Мей Азизи вели дека комисијата ќе се одржи во мај во период од најмалку 2 дена и доаѓа во клучен момент кога Австралија се наоѓа во најлошата станбена криза досега. Според Мей, стотици илјади домакинства низ целата земја се под најтешкиот стрес за изнајмување. Има 640 илјади домакинства кои не само што се под стрес за изнајмување, туку и под ризик да станат бездомници. Просечните цени за куќи во големите градови како Сиднеј се толку скапи што всушност треба да имате приход над 200.000 долари за да добиете кредит, вели Мей.
Australia is in the midst of the worst housing crisis that we've ever had. We've got hundreds and hundreds of thousands of households across the country in the most severe rental stress. There's 640,000 households who are not just in rental stress but the most severe dire rental stress that really puts them at risk of becoming homeless. We've got median house prices in major cities like Sydney so expensive that you actually need to be on an income over $200,000 to get a loan. And we've got rents that have surged, asking rents that have surged by 75% since we started the pandemic. So this is truly a crisis.
Во минатото беа одржани неколку парламентарни, државни и територијски владени истраги. Госпоѓата Азизи вели дека она што ја издвојува нивната е тоа што ќе ги прикаже искуствата на секојдневните луѓе кои биле оштетени од кризата. Таа вели кога парламентот или владите одржуваат истраги, тие одат кај организации, одат кај академици, што е одлично и важно, меѓутоа тие сакаат да ги слушнат луѓето.
See is that when Parliament has inquiries and when state and territory governments have inquiries, they go to organisations, they go to academics, and all of that is great and really important. We need to be hearing from those people, but what they don't do is hear from the average Australians who are affected by the crisis. We've already heard from hundreds of people who've put in submissions to our People's Commission, and we're looking forward to showcasing their stories and their experiences. Because they're the ones who are really able to tell us what it's like on the front line.
Поранешниот лабористички сенатор за Нов Јужен Велс Даг Камерон ќе служи како комесар во истрагата заедно со експертот за домување од Универзитетот на Сиднеј професорката Никол Гарен. Камерон вели дека домувањето е основна потреба која треба да се третира како важна инфраструктура. Не треба да се третира само како област за создавање богатство за оние кои можат да купат дом, вели Камерон.
It should be treated as important infrastructure. It shouldn't be treated as simply an area for wealth creation for those who can buy into the housing market. And this is a huge problem. And unless we deal with it, we're going to have people trying to enter a failed housing market. And when the market, apparently according to neoliberal policies, when the market fails, there should be government intervention. I don't think there's been enough government intervention. I don't think there's been enough focus on public housing. I don't think there's been enough focus on social housing to make sure that we can turn around what is a great crisis in housing and make sure that people have got access to a decent life through a decent, secure home.
Everybody's Home се обрати писмено до министрите за домување и социјални услуги, повикувајќи ги да учествуваат во процесот. Портпаролката Мей Азизи вели дека ја повикуваат владата да преземе две клучни активности. Прво, да почне да обезбедува станови, како во времето кога домувањето беше достапно во Австралија. Секое трето лице изнајмуваше стан од владата и околу еден од четири нови станови ги градеше владата. Огромното мнозинство луѓе сега имаат приватен собственик, а Зизи препорачува да се одземат некои од даночните олеснувања на хоби собствениците и малите инвеститори. Таа вели добро е познато дека тоа ги зголемува трошоците за домување, но исто така значи дека владата посветува најмногу средства за луѓето на кои не им е потребна помош, вели Азизи.
The first thing we need them to do is really step up and start supplying housing itself. Back when housing was affordable in Australia, about one in three people who rented from the government, and about one in four new builds that was going up was being built by the government. Now, it is an absolute fraction of that. The vast majority of people have got a private landlord. Housing is just getting more and more expensive, and government is pulling back more and more. That needs to change. The other thing we need to see them do is wind back some of these tax handouts for hobby landlords and small-time investors. We know that that is pushing up the cost of housing, but it also means that the government is spending the most money on people during this crisis who really don't need the help.
Но прашање е како стигнавме до оваа точка? Професорот Хел Посен од Универзитетот на Нов Јужен Велс вели дека австралиците се уште живеат низ големо нарушување на пазарот на домување, предизвикано главно од пандемијата COVID-19. Трошоците за дом се зголемија за 50% во последните 4 години. Но уште поизненадувачки, вели Посен, е што и кириите се зголемија за околу 50% од март 2020 година или почетокот на COVID. И тоа стави голем број луѓе под огромен притисок, додава Посен.
The cost of a home has gone up 50% in the last 4 years, which is really even in Australia where house price inflation is often quite high for periods, that's quite a high level. But even more surprising, I think, or more striking, is that rents have also risen by around 50% since March 2020 or the beginning of COVID. And that's putting a lot of people under pressure.
Професорот Посен вели дека условите за изнајмување во Австралија заостануваат за другите делови на светот и дека правото на сите поединци и групи на ефективна заштита од државата од присилно иселување е ограничено во Австралија. Таа се подобрува во некои од државите во последниве 2 или 3 години, бидејќи голем број држави го разгледуваат ова и препознаат дека има потреба да се ажурира нивното законодавство за станбен закуп и што главните компоненти на тоа е ставање крај на можноста за собственик да стави крај на закупот без никаква причина за тоа.
Not just because they're perhaps facing very high rent increases at the moment, but more fundamentally because the security of tenure in the private rental sector is really quite limited in Australia. It has been improving in some states in the last 2 or 3 years because a number of states have been looking at this and have been recognising that there's a need to update their residential tenancies legislation. And what that the main components of that is ending the possibility of a landlord ending a tenancy without any cause to do so.
Ова е познато како иселување без основа, кога собственикот одлучува да го прекине закупот без потреба да даде каква било причина за тоа. Неколку држави воведоа реформи во законот Residential Residencies Act, барајќи од собствениците да дадат причина за прекин на закупот со согласност дека закупот ќе заврши само со прифатлива причина. Професорот Посен вели дека намалувањето на обсегот на околности во кои собствениците можат да го прекинат закупот обезбедува поголема сигурност за изнајмувачите. Неколку австралиски држави се движат во таа насока, особено Викторија, која воведе свој нов режим во 2021 година. Нов Јужен Велс имаше промена на власта во 2023 година, а новата влада вети дека ќе направи слична промена.
And several Australian states have moved in that direction. Victoria, in particular, they brought in their new regime in 2021. New South Wales had a change of government in 2023, and the new government, when it came in, had a commitment to make a similar change, and that has yet to happen. But I believe there is still expectation that that will happen, that there will be an improvement in security of tenure for renters in the private sector that comes out of that.
Но со оглед на тоа што многу австралици се уште се чувствуваат под притисок, професорот Посен вели дека она што е навистина потребно е зголемување на понудата на станови за изнајмување, поволни за лица со ниски примања, на што тој вели одамна се чека. Професорот Посен вели дека тоа е нешто што повторно почнува да се случува преку фондот Housing Australia на федералната влада за социјални станови и инвестиции во социјални и достапни станови. Па дури и тогаш ќе биде премалку. Според професорот Хал Посен, треба да се прошири и исполни разговорот со големината на предизвикот што постои.
And that is something which again is beginning to happen through the Housing Australia Future Fund, the federal government's social housing and social and affordable housing investment initiative. So that is getting underway at the moment, but it will take some time to come into effect. And even then, it's too little. It needs to be both extended and expanded, I think, to really meet the size of the challenge which exists.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.